¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza O 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Redondela, escoita. As persoas maiores somos o colectivo máis sensible. Por iso pedimos cumplir coas recomendacións sanitarias. A distancia social, o uso de máscara, a limpeza frecuente de mans, evitar os espazos pequenos. Necesitamos que todos cumplamos con estes consellos. Tomemos en serio o perigo desta pandemia, porque depende de nós evitar contagios, porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos, Redondela de Galicia.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela.
Saúdos dende a Radio Municipal de Redondela. Benvidos e benvidas a este tempo da estación, este luns, neste 12 de xullo, xornada con ceos nos que se reparten as nubes e os claros, algúns chubascos que nos acompañaron xa a primeira hora da mañá e que poderían repetirse ao longo da xornada. A situación mellorará, non desesperen. Volveremos con tempo seco e solleiro a partires dos vindeiros días, pero aínda hoxe con certa inestabilidade e temperaturas máis frescas. Da situación meteorolóxica falaremos hoxe, tamén da situación sanitaria que preocupa en toda a área de Vigo. Disparanse os contaxios, especialmente entre os máis novos. Afortunadamente, a presión hospitalaria segue a ser baixa, non se incrementaron demasiados ingresos. Na nosa área sanitaria tampouco hai ninguna persoa ingresada nas UCIs, nas unidades de cuidados intensivos, pero certamente os contaxios superan xa os 1000 casos activos por COVID na área sanitaria. Son 5.000 no conxunto de Galicia. Pois unha quinta vaga que xa incide en algunhas comunidades tamén nas hospitalizacións. España lidera xa a incidencia de toda Europa. Pararemos hoxe desa situación sanitaria, como decimos, logo dunha fin de semana no que Policía Local e Policía Nacional acordoaron a zonas nas que habitualmente se concentra a mocidade para facer botellóns e no que tamén o ocio noturno prácticamente permaneceu pechado en Redondela, que o estar en nivel medio de restricción se tiña a obrigatoriedade de exixir aos seus clientes unha proba PCR ou un certificado de vacinación para poder acceder os locais de ocio nocturno. Pois, como decimos, unha situación da que falaremos hoxe, pero achegarémonos tamén a outras cuestións. Falaremos de música, porque a Escola de Música de Chapela vén de colleitar un grande éxito por parte do seu alumnado, que accedeu ao grao profesional no Conservatorio de Música de Vigo. As mellores notas destas probas de acceso foron para os alumnos da Escola de Música de Chapela, que ten este mes aberto o seu prazo de matrícula para todo aquel alumnado de calquera idade que queira comenzar os seus estudos musicais. Unha ampla oferta, ademais, para nenos e adultos con máis de 20 instrumentos. Pois con Paula Lago en Granada, cunha das profesoras desta Escola de Música, que asesora e apoia tamén os alumnos para estas probas de acceso ao conservatorio, falaremos hoxe. Tamén abordaremos outras cuestións na axenda cultural, con moitas citas tamén de cara a fin de semana e, como sempre, con toda a actualidade de Redondela e comarca, toda a información que nos achega tamén a crónica máis salientable autonómica nacional e internacional. Hoxe, coa ollada posta tamén ese novo goberno de Pedro Sánchez, que deixa a galega Calviño como número 2 do seu goberno e remuda a 7 ministros. Os novos tomaron xa esta mañá a primeira hora posesión dos seus cargos. Pois con estas e outras informacións teceremos o noso tempo da estación de hoxe, que arrancamos agora, como sempre, cun breve resumo informativo en titulares das novas máis salientables desta xornada. Pasan 6 minutos das 11 da mañá, reciben un cordial saúdo de quen lles fala. Ana Prieto, comezamos.
Unha radio diferente, a túa radio.
Radio Redondela
94.9.
No repaso informativo comenzamos coa crónica política de Redondelo. O Partido Popular fala de inacción e de parálise nos dous anos de goberno bipartito cando se chega o Ecuador dese mandato do goberno de socialistas e AER. A voceira do Grupo Municipal Popular, Carmen Amoedo, ofrece diálogo aos partidos da corporación para buscar solucións o que consideran unha deriva do Concello. Acompañada por edís do seu grupo, fixo balance do goberno de coalición, do que se cumpren, como decimos, dous anos, con Digna Rivas na alcaldía. Foi investida cos votos do PSOE e de AER e tamén co apoio do BNG. Os populares fan unha lectura negativa da xestión municipal, recoñecen que a pandemia complicou a situación, pero advirten que o goberno local nin sequera presentou un borrador dos orzamentos logo de dous anos. E tamén nesa crónica política falamos, ademais, das demandas da agrupación de electores e da crise aberta na policía local. Exixen explicacións do acontecido a alcaldesa Digna Rivas, logo de que a concelleira de Interior dimitise, Marta Alonso, en a súa despedida en redes afirmase que non asumira erros dos demais. Sinalan neste caso que Rivas debe dar conta da situación na que está a policía local, logo de asinar tamén as vacacións do xefe da policía, que segundo a él non é o momento máis acaído para que poida disfrutalas. Alonso non deu explicacións, male a súa dimisión, por iso, dende a agrupación de electores, piden que a alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, dea conta da situación da policía local e de como se vai resolver o problema da falta de persoal para que non volva a repetirse o caso do pasado 26 de xuño, cando ningún axente estaba de servizo en Redondela nesa xornada e cando noutras ocasións tan só un axente está de servizo. E falamos tamén de medio ambiente, da barreira humana que veciños e bañistas protagonizaban este pasado venres na praia de Área Longa en contra da contaminación de Aucosa. A praia foi escenario dese acto informativo e reivindicativo da veciñanza, convocados pola Plataforma en Defensa da Enseada San Simón, o colectivo de afectados de Cabanas Rande e a Asociación de Veciños. Ducias de persoas uníronse a esta protesta. Formaron unha cadea humana para denunciar os continuos cheiros pestilentes e as verteduras de Aucosa á ría. E tamén dende a Concellería de Medio Ambiente denuncian no Consello de Contas irregularidades nas obras de saneamento do Concello de Redondela nos últimos 10 anos, unhas anomalías que foron detectadas durante a execución da obra en Campiño, en Porto Cabeiro. O concelleiro Roberto Villar presentou a denuncia ante o Consello de Contas para que se comproben as anomalías na xestión de fondos públicos para realizar obras de saneamento por parte do anterior equipo de goberno de Javier Vás. Neste caso, na maioría das obras incluíronse acometidas de particulares dentro do importe da contratación, cando terían que ser os propietarios os que asumiran estas obras. E máis asuntos, falamos tamén das obras de modernización da Praza de Abastos de Redondela, que contarán coa instalación dun ascensor que permitirá así que o mercado de Redondela cumpra coa normativa de accesibilidade nos edificios públicos e que permitirá tamén unha modernización destas instalacións. A Concellería de Feiras e Mercados, que dirixe Vicente Lamas, pon en marcha estas obras para instalar un ascensor que permitan así mellorar a accesibilidade e continúen eses traballos de modernización da Praza de Abastos. E falamos tamén das enerxías limpas, neste caso falamos das coñecidas como electrolineiras, porque o Paseo da Xunqueira e tamén a Avenida de Vigo van contar cun punto de recarga para vehículos eléctricos cun investimento de case 44.000 euros e unha axuda do 40% do INEGA. O Concello de Redondela vai contratar estes dous puntos de recarga para vehículos eléctricos grazas a esta subvención a través do programa estatal, o programa Movedous, para incentivar a mobilidade eficiente e sustentable. E saiban tamén que a exposición Xela Arias e as Palabras do Colexio Porto Cabeiro pode verse xa na Biblioteca Xela Arias de Chapela. O proxecto didáctico que o Concello de Porto Cabeiro gañou o certame da Xunta de Galicia pode verse xa neste caso na Biblioteca de Chapela, na Biblioteca Xela Arias, que leva o nome desta poeta, tradutora e profesora. E deixando o ámbito estritamente local, achegámonos á situación sanitaria, porque a área de Vigo chega aos 1.000 casos activos de COVID. O conxunto de Galicia supera xa os 5.000 casos activos. O informe da Consellería de Sanidade reflite que hoxe luns o número de contaxiados na área de Vigo sobe en 116 casos máis con respecto a onte. O número de pacientes coa enfermedade activa está en 1.058. En planta dos hospitais vigueses hai 5 persoas ingresadas. A UCI, afortunadamente, non rexistra ningún ingreso. No conxunto de Galicia, como decimos, son máis de 5.000 as persoas que teñen o virus activo. Todo apunta que as festas de San Xoán e de fin de curso, canda os botellóns das últimas semanas, seguen deixando pegada nesta transmisión da COVID en Galicia, especialmente entre a poboación máis nova. As persoas infectadas son 4.561 logo de que se diagnosticaran case medio milleiro de positivos nas últimas horas. E non só en Galicia, no conxunto de España seguen incrementándose as hospitalizacións e o noso país lidera xa a incidencia de Europa. Hoxe coñeceranse os datos detallados da fin de semana de todas as comunidades autónomas, pero o que xa se sabe non deixa boas perspectivas. Repuntan contaxios, soben ingresos hospitalarios e preocupa o cambio de perfil dos doentes en coidados intensivos. España lidera a incidencia en Europa. Segundo os últimos datos por rexións, en España só se libran do nivel de risco máis alto Galicia e Castela-A Mancha. En a crónica política, incidir en que vota andar o goberno co que Pedro Sánchez afronta a segunda metade da súa legislatura. Os novos ministros prometeron esta mañá os seus cargos ante o rei nun acto no salón de audiencias do Palacio da Zarzuela en presenza do presidente Sánchez. Houbo unha dúcia de promesas ás dos 7 ministros novos, ás 3 vicepresidentas que ascenden no escalafón e o de Miquel Iceta o cambiar a súa carteira de política territorial por cultura e deportes. Tamén María Jesús Montero, que engade as súas funcións a de función pública, ademais da de facenda que xa ostentaba. En a crónica do deporte temos que falar dun exitoso Kitefest en Cesantes, en disputado esta pasada fin de semana que encheu de cor a enseada de San Simón coas diferentes modalidades disputadas esta pasada fin de semana, como decimos, na praia de Arialonga, na auga, nas augas da enseada de San Simón. E temos que falar tamén de remo, dos resultados desta fin de semana que deixan o remo de Chapela, a embarcación femenina do Club de Remo de Chapela, como gañadora neste caso da bandeira disputada tamén na categoría feminina, dándolle batalla tamén a Cabo de Cruz, que son as dúas embarcacións que están neste caso coa máxima puntuación. En Perillo disputábase na xornada do sábado esa regata. Onte, domingo, había tamén cita para as regatas femininas. Neste caso foi Cabo da Cruz a que se impuxo. Neste caso foi nas probas femininas disputadas aínda que había marea vermella. O sábado foi Chapela que se fixou co triunfo. Onte, en Boiro, Cabo volveu dominar a regata para poñerse no máis alto da clasificación, na que Chapela lle vai dar de seguro a batalla. E no fútbol, como non, temos que falar de Italia, campioa de Europa, na final disputada onte ante Inglaterra e que se decidiu na quenda de penaltis en Wembley. Italia gaña así a súa segunda Eurocopa, derrotando a Inglaterra nos penaltis logo onde que a prórroga rematase a uns con ese empate no partido. Fallos de Saka, Jadon Sancho e Marcus Rashford de os 11 metros que determinaron a derrota de Inglaterra. O combinado de Roberto Mancini sucedeu equipo campeón do 68 que gañara a Eurocopa tras superar na final por 2-0 a Yugoslavia. En a crónica meteorolóxica, como decimos, hoxe aínda certa inestabilidade, temperaturas baixas, mínimas de 13 graus e máximas que non pasarán dos 20, nubes que poderían deixar algún chubasco logo de que fixeran xa a primeira hora desta mañá, pero saiban que a partir de mañá martes recupérase a situación anticiclónica, as temperaturas van ir en aumento e agárdanos unha semana con termómetros moi moi altos. Mañá martes a 23 graus de máxima, pero seguen a subir e o mércores teremos ata 28 graus de máxima, que a partir es dos xoves poderían estar mesmo por riba dos 30 graus. Esas temperaturas máximas, como decimos, polo tanto, precaución tamén para esas altas temperaturas de cara ás vindeiras xornadas. Aínda hoxe, tempo, como decimos, algo fresco, pero a partir de mañá as temperaturas en aumento, esa dende o mércores 28, 30 ata 33 graus agárdanse para o venres. Pois estas e outras informacións ampliaremos delas a partir das vindeiras horas. Saiban, iso sí, que agora deixámolos con algúns consellos, un chisco de música, de seguida estamos de volta para falar coa Escola de Música de Chapela.
Unha radio redonda.
Radio Redondela.
A Municipal, no 94.9.
No máis escuro da noite, neses momentos de calma, de reflexión, de amor, de amizade, pero tamén neses outros momentos de euforia, de intensidade, de carraxe, hai que abrir un tempo de jazz. Unha emisión semanal da emisora municipal de Redondela desde 94,9 frecuencias adxacentes. Tempo de jazz, todos os martes, en remisión os sábados, de 11 a 12 da noite. Un tempo compartido, un tempo de jazz.
Sé que todo está decidido.
ha quedado desierto.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela. 100% identidade galega.
E como xes decíamos, comezamos a semana este luns falando tamén de música e de formación. Para iso temos o outro lado da liña telefónica a Paula Lago Granada. Ela é profesora na Escola de Música de Chapela. Moi bo día.
Hola, buenos días.
Gracias, Paula, por atendernos para falar desa Escola de Música de Chapela, que ano tras ano sigue sumando actividades e tamén éxitos, porque vimos de coñecer que hai tan só uns días nesas probas de acceso para o Conservatorio de Música de Vigo, tanto no grau elemental como profesional. Os vosos alumnos non só conseguiron praza todos os que se presentaron, senón que ademais destacaron por ser os que tiveron as mellores cualificacións, non? De todos os que se presentaron.
Sí, así es, contábamos con el aprobado e incluso con buenas notas porque llevamos todo el curso trabajando y haciendo simulacros de exámenes tanto de lenguaje musical como de instrumento, pero la verdad es que ver que nuestro alumnado obtuvo de las mejores cualificaciones es todo un orgullo tanto para la escuela como para todo el equipo.
Bueno, entendo que, como dís, non isto non é froito da casualidade, sino do traballo que facedes, non, ao longo de todo o curso para preparar a aqueles pois que queiren seguir a súa formación, non, no Conservatorio de Música, no elemental ou ben no profesional. E isto supón pois detrás moito traballo, non, do profesorado e supoño que tamén dos alumnos, non?
Exactamente, el éxito siempre es de ellos, pero bueno, la verdad que también tenemos unas programaciones didácticas muy bien organizadas desde el principio de curso y una serie de objetivos por instrumentos que el alumnado conoce y que puede consultar en cualquier momento a través de la plataforma virtual. Y bueno, se van planteando retos a conseguir y se provee siempre de un feedback permanente que le permite tanto al alumnado como a sus familias medir sus progresos individuales. Y nada, la idea es que se produzca eso, un aprendizaje activo y nada.
E todo iso, ademais, nun curso marcado tamén pola pandemia, polas restriccións e limitacións e ter que adaptarse, non, a estes novos protocolos que, bueno, tamén no caso das escolas de música como a vosa era inevitable, non?
Sí, fue un curso especialmente duro tanto para el alumnado como para el profesorado, ya que a causa de la pandemia tuvimos que recurrir a dar clase online durante varias semanas. La verdad es que tampoco nos pilló desprevenidos porque teníamos una plataforma virtual bastante potente que nos permitió seguir dando clase y avanzando en los contenidos casi de forma con total normalidad.
Uh-huh.
Y si sacamos algo de positivo es el aprendizaje de esas posibilidades que nos ofrecen hoy en día las nuevas tecnologías.
Unas nuevas tecnologías que están ahí, pero bueno, hay que estar preparados, ¿no? Con esas plataformas y también, tanto profesorado como alumnado, saber manejarlas bien para sacar o máximo provecho, que supongo que, bueno, en estos tiempos de pandemia, esa de cara al curso que ven, habrá que seguir contando con ellas porque no sabemos, ¿no? Ainda a día de hoy, cómo se va a presentar el próximo curso.
Exactamente. Bueno, de hecho, la plataforma virtual la seguimos utilizando durante todo el curso, tanto para reforzar los contenidos aprendidos en clase, como también como una forma de comunicación permanente e instantánea con el alumnado y con sus familias.
Pues as novas tecnoloxías neste caso, non? Tamén pues, a favor, non, de do ensino a distancia, cando non queda outro remedio e tamén para continuar, non, con esa aprendizaxe continua e que tanto os rapaces como as familias poidan estar, pois pues, bueno, o día, non, de todo o que facedes. Isto en canto a este curso que agora remata, pero temos que falar tamén, se te parece, Paula, do próximo curso, porque sabemos que neste mes de xullo, que estamos xa case no Ecuador, e cando tedes pois pues, esa matrícula aberta para alumnos que continúen ou ben para novos alumnos, non, que queiran comezar na Escola de Música de Chapela, porque ademais ofrecedes un abano amplísimo, non, de actividades dende os máis pequeniños ata os adultos. Contanos un pouquiño cal é a oferta educativa, a oferta musical que tedes nesta escola en Chapela.
Pues tenemos una oferta musical muy amplia. Dentro del área de lenguaje musical partimos con los grupos de música en movimiento para los más pequeños, entre los 3 y 5 años. Después tenemos lenguaje musical iniciación para los niños de 6 y 7. Y ya posteriormente tenemos los 4 cursos de lenguaje musical, que se sigue una programación similar a la de los conservatorios. A partir de ahí, el alumnado decide si seguir de forma aficionada o acceder a los al grado profesional de música, por lo que tenemos un curso dedicado exclusivamente al acceso al conservatorio, en el que se refuerzan todos los contenidos y, bueno, se realizan diferentes simulacros de exámenes, etcétera.
Que son los que luego tambos resultados vos dan, ¿no?, cuando van las pruebas de acceso.
Sí. También para los adultos tenemos 3 niveles de lenguaje musical en función del nivel de cada persona. Y en cuanto a instrumentos, tenemos más de 20 especialidades instrumentales, entre las que están, bueno, pues por ejemplo, la familia de todos los violines, piano, guitarra, saxo, clarinete, oboe, flauta, bombardino, tuba, trompa, percusión tradicional y clásica, gaita, ukelele, etcétera. Como novedad, bueno, tenemos la banda de música, el grupo de gaitas y de panderetas, y como novedad este año vamos a tratar de formar una orquesta de cuerdas y un coro, que bueno, no está solo pensado para los alumnos de la escuela, sino también para alumnado externo que se quiera incorporar a estas formaciones. Vamos a tratar también de hacer más grupos de cámara y de grupos colectivos, pues, ensemble de clarinetes, de flautas, de saxos, ya que estamos un poco teniendo esa demanda.
¿Con canto alumnado contades a día de hoxe, Paula? Porque son moitos, non? Tanto pequenos como xa adultos os que cursan estudos, non, na vosa escola.
Sí, tenemos alrededor de 220 alumnos, lo cual ya es una cantidad bastante amplia.
¿Cal é o objetivo? ¿Manter este alumnado ou incluso incrementalo? Porque ás veces tamén os problemas de espazo, non, de instalacións, limitan un pouquiño, non, poder seguir medrando en número de alumnos. Porque, quero dicir, tedes alumnos non só de Chapela, senón tamén de algún outro punto de Redondela, non, ou da zona de Vigo, que por proximidade acceden tamén ao voso centro.
Sí, tenemos alumnado tanto Redondela como de la zona de Vigo, de Teis. Y bueno, nuestra idea siempre es seguir creciendo, exactamente. El año pasado ya empezamos a dar clases incluso por las mañanas también para ampliar un poco la demanda, sobre todo adultos o personas jubiladas que quieran iniciarse en la música. Y bueno, por la tarde metemos todo lo que podemos, pero la verdad que los espacios se nos están quedando muy reducidos.
Bueno, hai que adaptarse, non? Mentres non hai outras instalacións ou non pode darse unha ampliación a eses espazos e intentar, pois, bueno, optimizar, non? Pois con esas clases de mañán que facedes agora tamén para ese público, pois bueno, que sí que pode acudir. Non sei, Paula, se nos queda algo máis que repasar, pero bueno, insistir, non, en que ao longo deste mes de xullo todos aqueles que queiran poden informarse, pasarse pola escola e facer a súa matrícula, non, se o desexan.
Sí, como mucho lanzar un mensaje, que es que nunca es tarde para comenzar a estudiar música, tanto en la niñez como en la vida adulta, y que todos estamos perfectamente capacitados para aprender a tocar un instrumento. Si no es de forma profesional, es de forma aficionada. Por lo tanto, animo a todos los amantes de la música a que vengan, se animen y se introduzcan en este mundo.
Pois xa o saben, o mundo da música que está ao alcance de todos, que ademais non lo poñen moi fácil dende a Escola de Música de Chapela, calquera idade boa para comenzar, e todos podemos, dunha maneira ou doutra, pois introducirnos, non, neste mundo e aprender a tocar un instrumento, porque xente igual adulta que, bueno, pois de pequeno non puido ou pola circunstancia que fora e pensa, bueno, agora xa a miña idade non me vou a poñer a estudiar música. Pois por que non, non? Se hai xente mesmo xubilada, xa maior que empeza.
Exactamente.
Pois, Paula Lago, Granada, profesora da Escola de Música de Chapela, graduada ademais en Pedagogía Xeral e do Linguaxe Musical. Moitas grazas por acompañarnos hoxe aquí na Radio Municipal de Redondela. Pois, noraboa polo éxito, non, dese alumnado da vosa escola e moita sorte de cara ao próximo curso.
Vale, moitas gracias a vosotros.
Un saúdo.
Un saúdo.
Escoita vostede Radio Redondela.
Soy como te sientas, soy Satanás, soy la cenicienta, soy una bala, soy un tirano, soy malo, malo. Soy un aprensivo, me sigue la enfermedad, soy un tío vivo, soy un tipo de verdad. Soy caro cuando hay vicio, soy igual desde el principio y hasta el final. Es lo que tengo, es lo que hay, tengo una paja mental. Ya no sé de qué va. Un día quiero dejar el mundo entero por ti. La misma noche me aburro y no eres para mí. Como quisiera tenerlo tan claro como lo tienes tú. Un día quiero dejar el mundo entero por ti. La misma noche me aburro y no eres para mí. Como quisiera tenerlo tan claro como lo tienes tú. Cosas vivo siempre a tu lado sin estar contigo. Es una deuda que nunca pago. Soy vago, vago. Soy un torbellino, nada me puede parar. Soy un fugitivo, todos me quieren cazar. Soy fácil y lo admito. Soy igual, pero distinto. Y hasta el final es lo que tengo, es lo que hay. Tengo una paja mental que ya no sé. Un día quiero dejar el mundo entero por ti. La misma noche me aburro y no eres para mí. Como quisiera tenerlo tan claro como lo tienes tú. Un día quiero dejar el mundo entero por ti. La misma noche me aburro y no eres para mí. Como quisiera tenerlo tan claro como lo tienes tú. La noche me aburro y no eres para mí. Como quisiera tenerlo tan claro como lo tienes tú. Un día quiero dejar el mundo entero por ti. La misma noche me aburro y no eres para mí. Como quisiera tenerlo tan claro como lo tienes tú. Un día quiero dejar el mundo entero por ti. La misma noche me aburro y no eres para mí. Como quisiera tenerlo tan claro. Como lo tienes tú.
gonna be, I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk,
no punto más álgido das ondas.
Be the man who gets drunk next to you.
Está Radio Redondela.
Hey, I know I'm gonna be, I'm gonna be the man.
No 94.9.
But I would walk 500 miles and I would walk
11 da mañá e 38 minutos, tempo agora para repasar a nosa senda coas citas en Redondela e Bisbarra de cara esta semana e tamén de cara a fin de semana con diferentes actividades. Falamos en primeiro lugar de pintura e de cine, porque falamos da Mostra Hollywood 2021, unha colección de pinturas de José Romero Amich que recolle 18 obras sobre longametraxes icónicas da historia do cine norteamericano, dende Casablanca ata Guerra das Galaxias, pasando polo Resplandor, Kill Bill ou Os Paxaros. Un total de 18 pinturas, como decimos, que poden visitarse ao longo de todo este mes no Multiusos da Xunqueira, obras nas que fai un percorrido por case un século da historia do cinema. O autor da mostra, que ademais é arquitecto municipal en Redondela dende hai máis de 20 anos, apunta que coas imaxes de películas como Padriño, Mogambo ou As Uvas da Ira, quiso ir máis aló da estética e plasmar tamén sentimentos e emocións que están detrás destas longametraxes como Medo, O Amor ou A Paixón. Escoitámolo.
Cada unha responde a unha imaxe mítica da industria cinema, do cinema de Hollywood, dende The Kid en 1921 ata a última, que é Interestelar de 2014. Entón, entre elas, pois está O Padriño, Resplandor, Kill Bill, Os Páxaros, Mogambo, A Guerra das Galaxias, O Silencio dos Cordeiros, etc., etc., etc. Son 18 que percorren a totalidade deses casi 100 anos e, bueno, pois quisen colocar, en debuxar en cada obra aquelo que non é solamente esa acción que o cinema establece, senón o que está por detrás. Quisen debuxar o medo, quisen debuxar a locura, quisen debuxar pois o amor, a pasión, etc., etc., non? Todas esas cousas que transmitimos tamén o cinema americano.
O concelleiro de Cultura, Daniel Boullos, sinala que a mostra está a ter moito éxito entre o público e convida a todo aquel que aínda non a vira a pasar polo Multiusos para poder ver esta colección e que de seguro van quedar sorprendidos tanto pola técnica como polo que representa esta mostra para os amantes do cinema. Boullos, ademais, anima os visitantes a facer tamén un xogo de memoria e visitar a exposición tentando recoñecer a película que representa cada imaxe ou mesmo lembrar a súa banda sonora.
É unha exposición moi entretida de ver e de seguir, porque te permite facelo dende distintos puntos de vista. Sexas ou non aficionado ao cinema, porque a base da obra é o cinema e os clásicos de Hollywood, poder xogar a adivinar se ese debuxo que está detrás se asocia á película que tes na mente, a xogar incluso coa firma de cada obra, apoiados ou non polo díptico que va desatopar ali. Eu aconsello visitar a exposición e despois ir a Chuleta ou ir a Lenda que hai en cada díptico. Bueno, pues pasar un tempo entretido, non só pirando pintura, sino intentando lembrar, como foi o meu caso, buscar a banda sonora na nosa mente destas obras, porque todo o mundo sabe tararear pois a música, o tema central do Padriño ou de Casablanca ou de calquera das obras. Ademais de xogar cos anos ou darnos conta de que a primeira versión de Star Wars é de 1977, o que dá bastante vértigo.
Pois unha exposición aberta ao público ao longo de todo este mes de xullo no Multiusos da Xunqueira. E achegámonos tamén a actividades físicas, neste caso o Tai Chi, porque veciños de todas as idades poden practicar de balde e o aire libre, esta técnica chinesa milenaria. As clases, para as que non se precise inscripción previa, desenvolvense ao longo deste mes de xullo e tamén en agosto en Chapela e Redondela. Teñen a oportunidade de practicar o Tai Chi, todos aqueles que o desexen, pois unha disciplina que mellora a relaxación, reduce o estrés e mellora tamén a flexibilidade do corpo. Ao longo destes meses de verán poden participar na actividade en Chapela, nas inmediacións da igrexa, os luns e mércores, en Alameda Castelao de Redondela, os martes e xoves, en ambos os dous casos, horario de 9:30 da mañá a 10:30. E saiban tamén que está aberta a inscripción para o espectáculo da maga Leo Leiño, que estará en Redondela, coa cita a Peregrina Máxica, un percorrido de máxia e ilusión pola ruta xacobea. Leo Leiño, neste ano xacobeo, quere percorrer tamén esta peregrina Sedamán da primeira peregrina, Exeria. Elevará os asistentes cara a Santiago, seguindo, iso sí, un camiño cheo de máxia e diversión. A actividade será este xoves, día 15, ás 12 da mañá, no Auditorio da Xunqueira. Está dirixido a nenos a partir de 5 anos de idade, a entrada é de balde, pero deben inscribirse previamente na Biblioteca de Redondela. Poden facer no teléfono 986 40 15 61 en horario de 9 da mañá a 2 do mediodía. As prazas son limitadas. E lembrar tamén que en Soutomaior está en marcha o programa Biblioverán para fomentar a lectura tamén en espazos de lecer neste tempo estival, neste caso tamén con préstamo de libros e xornais na Oficina de Información Turística na Praia do Peirao, horario de 10 da mañá a 2 do mediodía e polas tardes de 4:30 a 8:30. Para poder levar libros en préstamo, xornais, revistas, cómics, suplementos e todo tipo de lecturas, tan só é preciso deixar o DNI ou o carnet da biblioteca daqueles que sexan usuarios. E lembrarlles tamén que de cara á Festa de Galicia, de cara a ese día do 25 de xullo, Redondela prepara 3 días de actividades, 3 xornadas con cine ao aire libre e 2 concertos de alto nivel, neste caso con emprazamentos en Chapela e Redondela. As actividades comezarán o venres 23 coa proxección ao aire libre da película Cuñados, un filme de Toño López con Xosé Touriñán e Miguel de Lira que poderá verse na Alameda Castelao. E xa o sábado 24 será Chapela, o paseo marítimo que acolla o concerto de Xavier Díaz e a Dufeiras do Salitre. E o día 25, Día de Galicia, a Alameda Castelao acollerá non só o acto institucional, senón tamén o concerto da cantautora Sés, muller comprometida e de renome no mundo artístico galego, feminista e tamén benceñada á tradición e á lingua galega. Tamén dende a Concellería de Medio Ambiente póñense en marcha diferentes actividades para tamén ocio o aire libre, non só visitando algúns dos enclaves naturais de Redondela, como ríos ou Enseada de San Simón, senón tamén con percorridos, por exemplo, en bicicleta. Veñen de recuperarse por parte da Concellería de Medio Ambiente e a de Turismo. Estas bicicletas que estaban nun depósito municipal son 15 que levaban máis dunha década en desuso. Agora, unha vez postas a punto, ofertase unha saída de balde á praia de Cesantes con guía para ir observando a contorna ata este areal da punta e tamén rodar polo paseo e coñecer o ecosistema, as dunas e os valores desta enseada. A cita é mañá martes, día 13 de xullo, para coñecer a contorna dun xeito diferente. O horario de 10:30 da mañá a 1:30 con saída dende o multiusos da Xunqueira. As prazas son limitadas, polo que é preciso inscribirse previamente. Poden facer un endereço electrónico turismo@redondela.gal ou no teléfono 986 40 17 13. E coa música de SES, que será protagonista, como decimos, nese Día de Galicia en Redondela, neses festexos do 25 de xullo, despedimos a axenda de hoxe.
Tu ejército se...
Radio Redondela.
A información máis cercana tela no 94.9.
Redondela, escoita, este virus temos lo que parar entre todos e todas nós. Temos que cumprir coas normas, distancia social, uso de máscara, limpeza de mans. Depende de nós evitar máis contagios. Non deberá facer falta que cho diga unha nena. Hai que ser responsables e cumprir cos nosos deberes. Queremos vivir, queremos que vivan. Cumpre coa túa responsabilidade porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos.
Máis próximo e máis claro, no 94.9.
Na Radio Municipal de Redondela.
Tempo agora para a información aquí na Radio Municipal de Redondela, que comezamos coa crónica política salientando o balance que dende o Partido Popular fan da primeira metade do mandato do goberno bipartito entre Partido Socialista e Agrupación de Electores. A voceira do Grupo Municipal Popular, Carmen Amoedo, fala de inacción e parálise nestes dous anos de mandato e ofrece diálogo aos partidos da corporación para buscar solucións o que consideran a deriva na que está o Concello. Amoedo fixo balance a pasada semana desta situación do goberno que preside Digna Rivas, que foi investida cos votos dos socialistas e DAER, que forman parte do bipartito, e tamén dos dous edís do BNG. Os populares, a lista máis votada, con 9 concelleiros, fan unha lectura negativa da xestión municipal. Amoedo recoñece que a pandemia da COVID complicou a situación, pero advirte que o goberno nin sequera presentou un borrador dos orzamentos logo de dous anos.
Ahora mismo se cumplen en estos días los dos años del pacto de gobierno AER-PSOE, PSOE-AER, con la connivencia del Bloque Nacionalista Gallego. Creo que son responsables estos dos grupos de que esta situación se venga dando en estos últimos dos años, donde Redondela ha ido a una clara deriva, ¿no? Está claro que hemos tenido un año complicado con la pandemia, pero dos años en los que Digna Rivas ha sido incapaz de aprobar o presentar tan siquiera a la corporación un borrador de presupuestos.
En materia de servizos sociais, área que dirixe a propia Rivas, Amoedo critica a falta de xestión e lamenta que, malia crise económica derivada da pandemia, tan só prestasen axudas ás familias por valor de 8.900 euros, malia ter unha partida de 100.000 euros. Denuncia tamén o funcionamento do Centro de Información á Muller, sen abogada dixo durante máis de 9 meses, e o incremento da demora no trámite de axudas a persoas en risco de exclusión social. Para os populares, con todo, o máis grave é a falta de xestión nos servizos de emerxencias e policía local, onde acusan o goberno local de inacción. Amoedo lembrou que o Servizo de Extinción de Incendios 6 non puido acudir a sofocar un lume porque os vehículos que teñen non pasaran a ITV. Recentemente deuse tamén a circunstancia de que Redondela quedou o 26 de xuño sen ningún axente da policía de servizo ou non cubrirse baixas e vacacións, e houve xornadas cun único axente de servizo. Situación que levou tamén a pasada semana a dimitir do cargo a Marta Alonso, concelleira de Interior e Seguridade. Anteriormente foro número 2 dos socialistas, Leonardo Cabaleiro, o que presentara tamén a súa renuncia cando era responsable deste departamento. Para a voceira popular, Alonso foi a cabeza de turco e sinala que o problema de xestión non é algo puntual, senón froito da inacción do goberno que dirixe Rivas.
Cuestiones que para nosotros sí que ya no se pueden permitir y no se deben de pasar son como lo que hemos vivido con el servicio de emergencias de Redondela y con la policía local. Es decir, lo hemos venido denunciando y eso ha supuesto que haya habido una cabeza de turco que haya sido Marta Alonso, que acaba de cesar. Evidentemente, nosotros hace meses que lo pedimos porque creemos que situaciones como las que se han dado en Redondela, donde cuando ha habido un incendio no ha podido salir el vehículo de emergencias de nuestro ayuntamiento porque la ITV de los dos vehículos estaba caducada, es algo gravísimo. O como ha pasado el otro día, es decir, con un accidente gravísimo donde ha tenido que venir Protección Civil y la Policía Nacional porque no teníamos efectivos de la Policía Local que levantasen un atestado en un tramo de carretera que le corresponde a nuestro ayuntamiento. Esto es muy grave, porque no es un hecho puntual, sino es la inacción de un gobierno que hace que se produzcan hechos muy, muy graves.
Eran as declaracións de Carmen Amoedo, a voceira do Partido Popular de Redondela, quen apunta directamente á alcaldesa porque logo da renuncia de Alonso asume Rivas o 40% das áreas de goberno do Concello. Por iso foi un chamamento a todos os grupos da corporación para sentarse a dialogar e lograr un consenso que saque a Redondela di desta parálise. A voceira do PP sinala que está disposta a discutir e considerar todas as opcións que acaben sinala con este desgoberno, aínda que entre elas non contemple en plan que Rivas siga ocupando a alcaldía.
Estas cuestiones tan graves nos han hecho llegar a la reflexión de que tenemos que sentarnos todos los grupos de la corporación y tenemos que buscar una salida, porque primero se fue Leonardo Cavaleiro, ahora se fue Marta Alonso, pero lo que está claro es que el problema no son los concejales, el problema es quien lidera el equipo y quien gobierna Redondela, porque la alcaldesa no deja que sus concejales hagan el trabajo que les corresponde. Todo tiene que ser supervisado por ella, lo que hace que se paralice nuestro ayuntamiento. Lo que no puede ser es que con un gobierno de 10 personas la alcaldesa esté llevando el 40% de las áreas. Esto nos demuestra que no hay liderazgo y que no hay capacidad de gestión. Por eso nosotros hemos invitado a todos los grupos políticos a mantener una conversación y a ver dentro de esa corresponsabilidad a la que estamos obligados en el momento que prometimos nuestro cargo como concejales del Ayuntamiento Redondela, a hablar de esta situación y a buscar una solución viable.
Pois a valoración que fan dende o Grupo Municipal Popular destes dous anos de goberno, polo de agora, sin resposta, a lo menos oficialmente non se sabe que ningún dos grupos da corporación aceptase este convite dos populares para falar e negociar sobre unha solución á situación do Concello. E falamos agora de medio ambiente da barreira humana que veciños e bañistas facían este pasado venres contra a contaminación de Aucosa. A praia de Arialonga convertiuse no escenario deste acto informativo e reivindicativo. Convocados pola plataforma en defensa da Enseada San Simón, o colectivo de afectados Cabanas Rande e a Asociación de Veciños, dúcias de persoas uníronse a esta protesta. Agarrados a un cabo e mantendo a distancia de seguridade, formaron unha cadea humana para denunciar os continuos cheiros pestilentes e as verteduras de Aucosa. A auxiliar conserveira situada no litoral de Cabanas elabora fariñas e aceites de peixe. O berro de a praia Enosa e non de Aucosa ou Aucosa fora da ría amosaron o seu rexeitamento á actividade desta factoría que incumpre reiteradamente, din, coa normativa ambiental. Nas últimas semanas producíronse na ría varias verteduras de grandes dimensións que causaron alarma entre a veciñanza, mariñeiros e bañistas, xa que a mancha de cor laranxado chegou ata a praia de Arealonga. As análises realizadas pola Concellería de Medio Ambiente apuntan a Aucosa como orixe destas verteduras. A situación non prexudica só os veciños da contorna, que sofren de primeira man estes efectos, senón tamén a sociedade en xeral e o medio ambiente, xa que as verteduras contaminan a ría. Estiman que os verquidos superan os 15.000 metros cúbicos e os gases de dióxido de carbono os 30 millóns de kilos o ano. Denuncian que a empresa utiliza a ría como un vertedoiro incontrolado o tempo que atufa a contorna con cheiros pestilentes. A voceira dos veciños afectados, Mar Albá, sinala que esta empresa, Aucosa, incumpre reiteradamente coa normativa ambiental e que a Xunta de Galicia e a Consellería de Medio Ambiente teñen motivos máis que de sobra para paralizar a súa actividade e retirarlle ese permiso, esa autorización ambiental integrada.
Nosotros demostramos que es nula puesto que ha tenido incumplimientos. Ha tenido varios incumplimientos. Por ejemplo, un compromiso de Aucosa con la Xunta fue en realizar un mapa de olores. Para realizar esto tendría que contratar empresas especializadas en ellos. Bueno, esto es caro y esto no lo ha hecho Aucosa, con lo cual no ha cumplido esa autorización ambiental. Tampoco lo cumplió porque está aumentando el caudal de vertido en la red de saneamiento municipal. Tiene que verter todo a la red de saneamiento municipal, pero con una con un caudal específico. Bueno, nos consta que este caudal es mucho mayor, con lo cual ya también está incumpliendo esta autorización. La está incumpliendo también porque hace vertidos en la propia ría. Nosotros seguimos poniendo denuncias por vertidos. Tenemos fotos de cantidad de días con estos vertidos y los tenemos denunciados a la policía y al concello. Pero todavía, y más importante, por lo que esta autorización ambiental no se cumple, es por la construcción de la planta de gas. Esta construcción no está en la autorización ambiental integrada del 16 de mayo de 2013, con lo cual significa una modificación sustancial, y cualquier modificación sustancial anularía la autorización ambiental integrada y tendrían que volver a solicitar una nueva con todo lo que ello conlleva.
Máis cousas, seguimos a falar de medio ambiente porque a Concellería denuncia ante o Consello de Contas irregularidades nas obras de saneamento. Unhas anomalías detectadas nas actuais obras do lugar do Campiño en Porto Caveiro. O concelleiro Roberto Villar presentou xa a denuncia ante o Consello de Contas de Galicia para solicitar a comprobación de posibles irregularidades na xestión de fondos públicos nestas obras de saneamento feitas polo anterior equipo de goberno dende o ano 2010. Na maioría destas obras inclúense as acometidas de particulares dentro do importe da contratación, polo tanto, un gasto que sufraga a administración cando lle correspondería asumir estes custes aos propietarios dos inmobles, segundo apunta Villar. O concelleiro denuncia que varias das vivendas nas que se fixeron as acometidas nin sequera estaban dadas de alta na rede de saneamento e non estaban o corrente do pagamento por este servizo. Afirma o edil que é necesario fiscalizar os procedementos dende 2010, depurar responsabilidades e regularizar a situación actual do suministro de saneamento no municipio. Explican que estas irregularidades foron detectadas polo Departamento de Medio Ambiente durante a execución das obras de saneamento no lugar do Campiño, en Porto Caveiro. Neste servizo detectouse que o proxecto técnico incluía 39 acometidas particulares no importe de execución do contrato, cando o regulamento municipal establece que estas acometidas deben correr por conta do abonado. A vista da situación, paralizáronse as obras porque estas acometidas non corresponden á administración local. A Concellería revisou para regularizar estes procedementos e tamén os futuros, detectando así posibles irregularidades, chegando á conclusión de que na maioría das obras executadas presentábanse esta mesma situación irregular. Por iso, para que todo aquel que o desexe poida consultar estas dúbidas, o Departamento de Medio Ambiente instalou no exterior do multiusos da Xunqueira uns paneis informativos que explican cal é a parte pública e cal a parte privada nas obras de saneamento. Precisamente son estas obras en Porto Caveiro as que tamén foron obxeto dunha moción por parte do Bloque Nacionalista Galego que demanda que estes traballos en Caveiro se fagan tamén con investimento municipal. O voceiro Xoán Carlos González reclama vontade política para rematar estas obras paralizadas dende hai meses. A decisión do goberno local de non asumir estas acometidas que estaban contempladas no proxecto levou os nacionalistas a presentar unha moción que foi aprobada grazas aos votos do Partido Popular. O edil Xoán Carlos González sinala que este acordo pode afectar tamén a outras conexións de futuros proxectos e demanda o goberno local que coste esa obra, algo que dende o goberno insisten non se vai realizar porque se trataría dun financiamento irregular. E seguimos falando de medio ambiente, neste caso de novos puntos de recarga para vehículos eléctricos en Redondela. Instalaranse dous, un no Paseo da Xunqueira e outro na Avenida de Vigo, cun investimento de case 44.000 euros que será financiado en parte Polo e Nega, dentro dos incentivos á mobilidade eficiente. O Concello anunciou xa a posta en marcha da contratación destes dous puntos de recarga, logo de ter recibido xa a comunicación de Inega desta subvención a través dun programa estatal. Os puntos de recarga, que poden atender simultaneamente cada un a dous vehículos, van quedar instalados no Paseo da Xunqueira en a Avenida de Vigo. O Concello destinará en total 43.000 euros, dos que máis de 17.000 serán subvencionados polo INEGA. A instalación destes puntos de recarga responden ao proxecto do Goberno local na aposta pola mobilidade sustentable e a reducción das emisións de CO2. E achegámonos tamén á crónica política, a crise na policía local que denuncia a agrupación de electores e que exixe explicacións do acontecido á alcaldesa Digna Rivas. A concelleira de Interior xa dimitida, Marta Alonso, afirmaba na súa despedida en redes que nunca asumirá os erros dos demais. Por iso, dende a agrupación de electores piden explicacións á alcaldesa Digna Rivas, que ademais asinou as vacacións do xefe da policía local, momento que dende a agrupación de electores non semella idóneo para poder facelo. Esta pasada semana dimitiu, como xa adiantamos nestes micrófonos, a concelleira de Interior, probablemente a consecuencia desa crise aberta pola organización da policía local, onde non se cubren baixas nin vacacións, polo que o servizo queda en ocasións con un único axente ou ningún, como acontecía o pasado 26 de xuño. En opinión de AER, a dimisión de Marta Alonso podría ter sido exemplar se explicase como foi esta xestión e as medidas adoptadas para corrixilas e que non se volva a repetir. Neste caso, piden agora explicacións á alcaldesa Digna Rivas, que xa anunciou unha remodelación na concellería da que ela asume momentaneamente a responsabilidade, pero a tío de agora non se deu conta de como se aprobou ese calendario de traballo e tamén as medidas que se van a adoptar a partir de agora para resolver esta situación. E achegámonos agora a Tachapela, onde a Biblioteca Xela Arias acolla a exposición Xela Arias e as Palabras, unha mostra realizada polo Colexio Porto Cabeiro que resultou gañador do certame organizado pola Xunta de Galicia co gallo do Día das Letras Galegas, dedicado neste ano 2021, como saben, a poeta, traductora e profesora Xela Arias. Froito deste proxecto didáctico, o alumnado do centro elaborou 10 cartaces para difundir a vida, a obra e o traballo de Xela, polo que agora esta exposición loce tamén na biblioteca do multiusos do Piñiral de Chapela, unha biblioteca que leva, por certo, o nome de Xela Arias, que foi profesora precisamente no Instituto da Parroquia. E fora xa do ámbito estritamente local, achegámonos tamén ás informacións sobre saúde. A área de Vigo supera xa os 1.000 casos activos de COVID, son máis de 5.000 no conxunto de Galicia logo do incremento detectado esta pasada fin de semana. A boa nova na área viguesa é que non hai ningún ingresado na SUCI dos hospitais vigueses e tan só 5 persoas están ingresadas en planta por coronavirus. Todo apunta que as festas de San Xoán e fin de curso e os botellóns das últimas semanas seguen deixando esta elevada transmisión da COVID en Galicia. Os infectados superan en Galicia, como decimos, os 5.000 logo de diagnosticarse case medio milleiro nas últimas horas. Ademais, e malia que a vacinación segue a ser un dique de contención, nesta xornada hai tamén unha repunta da presión asistencial, cun total de 67 enfermos nos hospitais galegos. O aumento é de pacientes en planta, que supera outra vez o medio cento, con 56. Hai unha persoa menos na UCI, en total son 11 nos hospitais galegos, como decimos, ningún nos hospitais vigueses. O Sergas tampouco notificou falecementos nas últimas horas. A infección está alza en todas as áreas sanitarias, coas uvas máis destacadas de casi un cento de casos activos en Vigo e Ourense. As hospitalizacións aumentan máis na Coruña. A área sanitaria de Vigo, como decimos, está case con 1.000 casos activos de COVID. A Coruña, 883, son 823 en Ourense e 786 en Pontevedra. Pero Galicia non é a única comunidade onde se registran repuntes nos casos de COVID. De feito, Galicia xunto con Castela-A Mancha é a única das comunidades que se libra do nivel de risco máis alto que no que están o resto de comunidades españolas. O país en conxunto lidera xa a incidencia en Europa. Ao longo do día de hoxe coñeceranse os datos da pandemia da fin de semana, pero os datos avanzados polas comunidades non deixan boas perspectivas. Repuntan contagios, soben ingresos e preocupa o cambio de perfil dos doentes en coidados intensivos. España lidera a incidencia en Europa cunha quinta vaga que semella xa imparable, impulsada polo maior contacto social e a relaxación da protección entre os mozos aínda sen vacinar. Esta fin de semana incrementáronse notablemente os ingresos en máis autonomías, e o caso de Madrid, Cantabria ou Navarra. En Cataluña alertan que teñen doentes na UCI coa pauta de vacinación completa. Ali os contagios están descontrolados cunha idade media de 28 anos entre os infectados. A Generalitat vai anunciar hoxe novas restriccións. O último informe do Ministerio revela que os gromos con orixe no ámbito social multiplicáronse por 5 nas últimas 2 semanas e son a maior causa de contagios. Son interaccións en locais de hostelería ou de ocio, contactos en viaxes e festas. Galicia, como decíamos, non é allea a tendencia, con casos como de Boiro, onde as festas levan a localidade a súa cifra máis alta de contagios dende febreiro. En Galicia, o número de novos casos está por terceiro día consecutivo por riba dos 500 e repuntan tamén os ingresos en planta. A incidencia a 14 días en España lidera a da Comunidade Europea con datos semellantes aos de Chipre e Portugal. En a crónica política, saiban que vota andar o goberno co que Sánchez afronta a segunda metade do mandato, recolle xa o boletín oficial do Estado ese cesamento dos ministros saíntes e o nomeamento do seu instituto, dos sustitutos que hoxe, como decimos, van xurar o seu cargo. En total, unha dúcia de promesas, os 7 novos ministros, as 3 vicepresidentas que ascenden no escalafón e a de Miquel Iceta, que cambia política territorial por cultura e deportes, a máis a de María Jesús Montero, que engade función pública o Departamento de Facenda. Salientar que entre os novos ministros comezou a xurar do seu cargo a ministra de Xustiza, Pilar Llop, para asistir como notaria maior do Reino. Logo tamén Nadia Calviño e Yolanda Díaz, coa terceira vicepresidenta Teresa Rivero. O ministro Rivera, perdón, mentres o primeiro dos novos ministros foi o titular de Asuntos Exteriores e Unión Europea, José Manuel Álvarez. Seguirono Montero e os titulares de Transporte e Movilidade Urbana, Raquel Sánchez, Educación e Formación, Pilar Alegría, a de Presidencia, Relacións coas Cortes, Félix Bolaño, Política Territorial, para Isabel Rodríguez, que será a portavoz do Goberno, e Seta e Diana Morán, como nova ministra de Ciencia e Innovación.
Radio Redondela, actualidade deportiva.
Na crónica do deporte falamos de remo e dos éxitos na categoría feminina do Clube de Remo de Chapela. Malia que na xornada de onte foi Cabo de Cruz a que se fixou coa bandeira, neste caso Chapela quedou en segunda posición. A remeira Sante Cabo regalaron unha gran vitoria a Marea Vermella, que acudiu á regata da casa para apoiar os equipos. O sábado fora Chapela a que se fixo co triunfo, pero onte en territorio boirense Cabo volveu dominar para regresar o máis alto da clasificación, seguida moi de preto pola embarcación de Chapela, a que adianta en tan só un punto. A loita entre ambas bancadas promete ser apaixonante durante esta temporada da Liga de Remo Feminino. E temos que falar tamén, como non, da Eurocopa, na que se proclamou vencedora Italia, campioa na tanda de penaltis, empúchose a Inglaterra en Wembley. Italia gaña así a súa segunda Eurocopa ao derrotar os ingleses na tanda de penaltis, e logo de rematar o encontro 1-1 e manterse o marcador no tempo da prórroga. Fallos de Saka, Jadon Sancho e Marcus Rashford dende os 11 metros que deron a vitoria ao combinado que dirixe Roberto Mancini e que sucedeu o equipo campeón do 68 que gañara a Eurocopa tras superar a Yugoslavia. 53 anos despois, Italia volve a proclamarse campioa.
Radio Redondela, o tempo.
Na crónica meteorolóxica temos que falar da situación cambiante en canto ao tempo. Hoxe con ceos cada vez máis despexados, logo das brétemas e os neboeiros de onte, con chubascos que tamén se deixaban sentir esta mañá. No resto da xornada non se agardan chuvias, os ceos repartidos entre as nubes e os claros, e as temperaturas suaves, hoxe mínimas de 13 graus e máximas de 20, pero os termómetros van ir en aumento, ata 23 graus mañá, xa para partir do mércores deixarnos novamente altísimas temperaturas. 28 graus agárdanse para o mércores e xa por riba dos 30 o xoves, o venres e tamén de cara a fin de semana.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela.
Pois con este amplo resumo informativo e con esta crónica meteorolóxica que nos deixa, como decimos, a partir de mañá novamente sol e temperaturas cada vez máis altas, despedimos a nosa estación de hoxe. Xa saben que poden seguir sintonizándonos aquí no 94.9 da frecuencia modulada. Poden facelo tamén a través de calquera dispositivo con conexión a internet na páxina www.radioredondela.com e coa información tamén actualizada na nosa páxina do Facebook. De calquera xeito que escollan, moitas grazas por seguirnos. Estaremos de volta con esta sintonía a da estación a partir das 11 da mañá. Ata entón, que teñan unha moi feliz xornada.
¿Queres escuchar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.